วันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4แปลว่าเราจะเหลืออยู่อีกประมาณ20วันยังก็จะเป็นวันเสาร์ขึ้น5ค่ำเดือน5ตอนนี้ทุกวันพระใหญ่เรามีการลงอุโบสถเพื่อทบทวนพระปาติโมกข์เป็นการทำตามพระวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้อย่างหนึ่งเป็นการฝึกฝนขัดเกลาตนเองอย่างหนึ่งเนื่องเพราะว่าพวกเราทั้งหลายต้องบอกว่ายังปฏิบัติอยู่ในระดับที่ใช้ไม่ได้อะไรที่ทำซ้ำๆกันก็มักจะเบื่อหน่ายท้อถอยพูดง่ายๆว่าหมดอารมณ์ที่จะทำต่อแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของกิเลสต่อไปหลายท่านอาจจะสังเกตว่าแม้แต่วันนี้กระผมอัตภาพเองก็มีภารกิจมากไปเหนือไปใต้อยู่ตลอดเวลาหลวงพ่อไม่เหนื่อยบ้างหรือไม่เบื่อบ้างหรือจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็เป็นการฝืนความเป็นจริงมากเกินไปแต่ถ้าถามว่าไม่เบื่อหรือขอยืนยันว่าไม่เบื่อต่อให้เป็นการทำอะไรกันซ้ำๆทุกวันกับผมเราภาพก็ไม่เคยเบื่อเพราะว่าแข่งกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราสามารถทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานหรือไม่เราจะทำเรื่องนี้ให้ดีกว่าเร็วกว่าครั้งก่อนหรือไม่ในเมื่อมีการฝึกฝนแข่งขันขัดเกลาตนเองอยู่เสมอเป้าหมายก็คือทำสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ผ่านมาโอกาสที่เราจะเบื่อจะหน่ายไม่มีเพราะว่าอันดับแรกเลยก็คือจริงจังจริงใจกับงานที่ตนเองทำเมื่อได้รับมอบหมายมาเป็นภาระเป็นหน้าที่ก็ต้องทำให้ดีที่สุดคำว่าทำให้ดีที่สุดนี่ก็คือเต็มกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญาของตนเองถ้าหากว่าไม่ไหวก็ยังต้องพึ่งพาอาศัยกำลังคนกำลังทรัพย์อีกต่างหากเมื่อเป้าหมายชัดเจนแบบนี้ก็เหมือนกับเราวิ่งแข่งกับตัวเองไม่ต้องเสียเวลาไปแข่งกับคนอื่นโอกาสที่จะสนใจเรื่องภายนอกก็มีน้อยเราต้องคอยพินิจพิจารณาว่าเราทำงานนี้มีรักโลภโกรธหลงปนเข้าไปในงานด้วยหรือไม่ทำงานแล้วยังต้องให้คนอื่นเขายอมรับต้องให้คนอื่นเขาชื่นชมต้องให้คนอื่นเขามองเห็นหรือไม่ถ้าทำในลักษณะอย่างนั้นให้รู้เลยว่าไร้อนาคตคำว่าไร้อนาคตในที่นี้ก็คืออนาคตในการปฏิบัติธรรมของตนเราจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานขั้นตอนและวิธีการการพัฒนาตนเองของเราในศีลในสมาธิในปัญญาเป็นขั้นๆขึ้นไป บุคคลที่สามารถพัฒนาข้ามขั้นได้ถือว่ามีความสามารถสูงเป็นพิเศษถ้าว่ากันตามลำดับขั้นก็คือ1โสดาปัตติมรรค2โสดาปัตติผล3สกทาคามิมรรค4สกทาคามิผล5อนาคามิมรรค6อนาคามิผล7อรหัตตมรรคและ8อรหัตตผลองค์สมเด็จพระทศพลพิจารณาแล้วว่ามนุษย์ที่เกิดมาย่อมมีศักยภาพพอในการพัฒนาตนเองจากปุถุชนผู้หนาแน่นด้วยกิเลสเป็นอริยชนผู้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยส่วนเดียวไม่มีการตกต่ำจึงได้ยอมเหนื่อยยากอบรมสั่งสอนพวกเราถึง45ปีเต็มๆโดยเรียกภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเหล่านี้ว่าธรรมเสนาคือทหารในกองทัพธรรมในเมื่อเป็นทหารก็ต้องเข้มแข็งแกร่งกล้าวต้องสามารถรบจนตัวตายโดยไม่เสียดายชีวิตตนเองเพื่อความสำเร็จที่รออยู่ข้างหน้าแล้วเมื่อเราทั้งหลายลองพินิจพิจารณาดูว่าตนเองทำตัวสมกับเป็นธรรมเสนาหรือไม่ในเมื่ออาวุธยุทธโธปกรณ์ทุกอย่างมีพร้อมก็เหลือแค่กำลังใจของเราเองว่าจะมุ่งมั่นฟันฝ่าไปได้เท่าไหร่พวกที่ปล่อยตัวเองให้เป็นปลาตายลอยน้ำเพราะว่าท้อแท้ท้อถอยไม่คิดที่จะขัดเกลาตนเองให้ดีขึ้นอีกไม่นานก็จะเป็นขยะที่โดนคลื่นทะเลซัดขึ้นสู่ฝั่งพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเอาไว้ว่าพระธรรมวินัยนี้เหมือนกับคลื่นทะเลย่อมซัดเอาซากศพและขยะต่างๆขึ้นสู่ฝั่งเสมอดังนั้นถ้าหากว่าเราทำตัวเป็นปลาตายลอยน้ำไม่หวังความก้าวหน้าอะไรท้ายที่สุดก็จะโดนกิเลสชักนำไปถ้าไม่ศึกหาลาเพศเสียก่อนก็จะยอมจมอยู่ในผ้าเหลืองทั้งความเลวของตนเองแล้วก็กลายเป็นสนิมเหล็กที่คอยกัดกร่อนจนพระพุทธศาสนาผุพังนอกจากสร้างสิ่งที่ดีที่งามเสริมให้พระพุทธศาสนาของเราเป็นสิ่งที่คนเคารพศรัทธาไม่ได้แล้วยังเท่ากับเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาด้วยตนเองเสียอีกอย่าได้หวังว่าจะอาศัยคนอื่นเราบวชมาวันแรกอุดมการมีไว้อย่างไรจะปฏิบัติเพื่ออะไรหลักการวิธีการครูบาอาจารย์บอกไว้หมดแล้วก็อยู่ที่เราว่าจะมีความภาคเพียรไม่ท้อถอยสักเท่าไหร่ไม่ใช่กระทบโน่นนิดก็ท้อกระทบนี่หน่อยก็ถอยอย่างนั้นไม่ใช่ทหารในกองทัพธรรมแต่ว่าเป็นขี้ข้ากิเลสพร้อมจะโดนเขาจูงจมูกไปเป็นทาสทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานหรือว่าอารมณ์ใจรักโลภโกรธหลงก็ตาม ต้องเอามาเป็นประโยชน์ในการขัดเกลากายวาจาใจของเราให้ดีขึ้นอยู่เสมอไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเราแค่แข่งขันกับตัวเองคำว่าตัวเองในที่นี้ก็คือใจของตนเองที่เต็มไปด้วยกิเลสเราจะสามารถขัดกิเลสส่วนนี้ออกจากใจของเราได้หรือว่ากิเลสจะฝังแน่นต่อไปทดลองแข่งขันกับตนเองดูบ้างไม่ใช่อยู่แบบไร้จุดมุ่งหมายไปวันๆอยู่รอแต่ให้ผ่านพ้นวันนี้ไปรับหน้าที่อะไรไปก็ไม่เคยทำให้เต็มที่สักแต่ว่าทำงานนั้นให้เสร็จไม่ได้คิดจะทำให้ดีที่สุดเต็มกำลังของตนถ้าเป็นไปในลักษณะนี้ท่านทั้งหลายก็ไม่มีหวังในเรื่องของมรรคของผลอะไรเลยเนื่องเพราะว่ามรรคผลนั้นเป็นเรื่องของคนจริงไม่ใช่แค่คิดหากแต่ว่าพูดจริงแล้วก็ทำจริงด้วยยอมมอบกายถวายชีวิตเพื่อแลกกับข้อธรรมที่ตนเองจะพึงได้ถ้าใครทำแบบนี้ก็จะไม่เสียเวลาไปจับผิดคนอื่นเพราะว่าดูที่ตัวเองแก้ที่ตัวเองก็ไม่ไหวแล้วยังจะมีเวลาไปสนใจเรื่องรอบข้างอีกก็แปลว่าวางกำลังใจผิดถ้าใครรู้ตัวว่าผิดก็รีบแก้ไขกลับมาให้ถูกเราอยู่วัดคำว่าวัดในที่นี้ก็คือวัดว่าใจเรามีกิเลสเท่าไหร่แล้วก็พยายามขัดเกลาให้เหลือน้อยที่สุดก่อนที่เราจะหมดลมหายใจถ้าสามารถตัดละขาดกันไปได้เลยยิ่งดีสำหรับบรรดาผู้มาบวชชีพราหมณ์ทั้งหลายถ้าหวังจะอยู่ปฏิบัติเกิน7วันให้แจ้งกับแม่ชีชื่นถ้าแม่ชีชื่นพิจารณาแล้วรับเราเข้ามาอยู่ต่อก็ไปหาพระเวรสังฆทานโกนหัวรับศีล8ที่นั่นแล้วไปหาเลขาวัดเอาบัตรประชาชนหรือว่าบัตรแสดงตนไปให้เขาลงทะเบียนข้อมูลเอาไว้คราวนี้ก็อยู่สู้กันต่อไปว่ากิเลสจะชนะหรือว่าเราจะชนะแต่ส่วนใหญ่เห็นแพ้ยับเยินทุกทีเพียงแต่ว่าแพ้แล้วต้องทำตัวเป็นคนหน้าด้านลุกขึ้นสู้ใหม่ไม่ใช่แพ้แล้วแพ้เลยถ้าเราพยายามสู้นานไปเมื่อมีความชำนาญมากขึ้นกำลังใจเข้มแข็งขึ้นเราก็มีโอกาสชนะบ้างหลังจากนั้นถ้ายังเพียรพยายามไม่ท้อถอยเราก็จะชนะมากกว่าแพ้แล้วท้ายที่สุดเราก็จะไม่แพ้อีกเพียงแต่อย่าพยายามไปเก็บขี้มาใส่ตัวให้มากนักไม่ว่าจะเป็นขี้รักขี้โรคขี้โกรธขี้หลงสนใจเรื่องของคนอื่นมากกว่าตัวเองถ้ามันขยันเก็บขี้ใส่ตัวเองมากๆเข้าโอกาสที่เราจะขัดเกลาตนเองให้สะอาดก็ยากถ้าเราวันนี้ก็ขอเรียนถวายพระภิกษุสามเณรของเราและบอกกล่าวแก่ญาติโยมแต่เพียงเท่านี้